no caso de onte, en Barbadás, unha residencia pública, aparecen 57 positivos de 116 residentes. Mandamos inmediatamente un técnico de Seguridade Sociais para avaliar esta situación. Polo que se me dixo a primeira hora da mañá é que a maioría destos usuarios, destos residentes, son asintomáticos. Por suposto, o personal que desplazamos ali ten que tomar todas as decisións para cumplimentar o protocolo elaborado polo Comité Clínico de Ensenso Estricto. Me refirme aos aillamentos, aos circuitos COVID e no COVID, o resto que corresponda. O número de personal que no seu caso se contratará será determinado, lógicamente, polo inspector que foi desplazado de forma inmediata a esa residencia. Que, insisto, o importante é estabilizar a residencia e, sobre todo, detectar con a maior rapidez posible nun universo de 37.000 personas entre traballadores e usuarios, cales de esas 37.000 personas cada 15 días facemos un cribado global poden estar infectadas por coronavirus. Todos eles, de momento, polo que me dicen, estaban asintomáticos, é dicir, non presentaban síntomas. Si presentan síntomas, evidentemente, esas personas terían que ser inmediatamente activada o protocolo de PCR, o protocolo de visita médico-asistencial.